A Declaración Universal dos Dereitos Humanos é un documento elaborado en 1948 tras a Segunda Guerra Mundial pola Organización das Nacións Unidas co obxectivo de protexer os dereitos básicos e liberdades fundamentais de todas as persoas do mundo. Nela establecense 30 dereitos interdependentes, conectados entre sí e indivisibles. Todos teñen a mesma importancia, relacionados coas necesidades básicas das persoas e as normas para convivir en sociedade. Están baseados nos principios de dignidade, respeto mutuo e igualdade e consideranse a base da xustiza, a liberdade e a paz. Queres coñecer os teus dereitos? Accede á declaración a través da ligazón.